Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Renkuosi sutarti. Šios laidos tema – kaip sutarti su paaugliais. Laidos pašnekovas – psichologas Andrius Atas. Prie mikrofono būsiu aš, Ginta Kibirkštė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Dėkojame, kad atvykote į laidą Renkuosi sutarti, kalbėti apie paauglius ir kaip su jais sugyventi. Ši tema iš tiesų yra aktuali tiek tėvams, senelėms, dėdėms ir tetoms, tiek mokytojams, na ir visiems, kuriems tenka bendrauti su paaugliais. Paauglystė laikoma vienu sunkiausių etapų žmogaus raidoje, kai tėvams, mokytojams sunku sutarti su maištaujančiais paaugliais. Ar tokia paplitusi nuostata yra pagrįsta? Gal paauglystė gali būti lengva?
Pasitaiko visaip. Būna, kad paauglystė būna ir lengva, bet iš tiesų aš visus pakvieščiau laikyti normą paauglių maištavimą. Nes paauglių maištavimas jisai turi ne šiaip savo tikslu paerzinti, reiškia, vyresnę kartą. Bet tai yra svarbi raidos dalis, kur vaikas, pradinukas buvęs, jisai lūkštenasi iš tokio kevalo, tokios suaugusiųjų pasiūlymo, pavadinkim, tai reiškia nuostatų, vertybių, požiūrių tokios pasiūlymo ir lūkštenantis iš šito kevalo, vaikas, jo tikslas yra išsilukštenti ir susikurti jau savo asmeninę tokią pasaulėžiūrą, pavadinkim. Tai dėl to yra gerai, jeigu vyresnioji karta nedramatizuoja to maištavimo. Tai yra būtina dalis ir aš sakyčiau kitaip, kažin ar gali būti. Problema kyla tada, kai mes suaugusieji tikimės, kad neturi būti to maištavimo, kad tas maištavimas yra tik tai nervų gadinimas. Tai yra suprantamas požiūris, kai visi nori gyventi ramiai, žodžiu, bet turbūt paerzinant klausytojus galima pasakyti, kad vaikai ir ramybė netaip jau dažnai yra suderinamas dalykas. Reiškia, su vaikais visada yra ką veikti. Tai yra norma, tai yra norma.
Kaip jaučiasi patys paaugliai? Ar paauglystė gali būti lengva? Be maištavimo?
Čia yra geras klausimas, labai susijęs su pirmuoju. Paaugliui kyla nemažai gyvenimo tokių uždavinių. Su juo pradeda vykti tokie ir fiziniai, ir psichiniai pokyčiai. Ir problema yra ta, kad vaikas arba paauglys, vaikas tapdamas paaugliu arba jau į paauglystę įžengęs, jisai pats nežino, kas su juo vyksta. Tiksliai nežino. Jisai gali žinoti iš literatūros, iš pamokų, iš suaugusių pasakojimų. Tačiau viena yra žinoti teoriškai, kas tau čia bus, o kita visada, dažnai gyvenime, ar ne, yra, kad kai tu sužinai, kas yra meilė savo patirtyje, tai yra nepalyginamai su tuo, ką tu ten perskaitai kažkokiose, reiškia, viduramžių ten poemose. Vaikui yra dažnai nelengva pačiam. Jis jau mato, kad jis nebėra arba jau tuoj nebebus toks, koks buvo, o į ką jisai eina, jis nežino. Tai nėra paprastas dalykas. Iš tikrųjų, ta transformacija, jinai kelia daug nerimo. Ir gerai, jeigu šalia jo yra supratingi žmonės, kurie, suprasdami, kaip jis gali jaustis, leidžia jam šiek tiek, pavadinkim, atlikti savo tą ieškojimą, nenustatydami kažkokių gražaus elgesio nekvestionuojamų, neatšaukiamų ribų.
Kodėl tėvams visgi dažnai nepavyksta susikalbėti su paaugliais?
Aš sakyčiau taip, pagrindinė priežastis vis dėlto, būkim biedni, bet teisingi, yra tai, kad tėvai pripratę prie pradinuko, bendravimo su pradinuku, prie pradinuko reakcijų į tėvų veiksmus, ten į paaiškinimus, nurodymus, pamoralizavimus, reiškia, paauglystėje susiduria su jau kitokia reakcija. Reiškia, paauglys, kaip sakėm, jisai ritas iš to, reiškia, kabutėse kokono, Ir jau jisai reaguoja kitaip negu pradinukas, kitaip negu tėvai yra pripratę. Ir anksčiau pavykdavo ten tą pradinuką gesinti, pavadinkim, ar ne, ten maždaug nu, baigtų čia ir būk savo vietoj. O čia tas gesintuvas jau nebeveikia, reiškia, paaugliui, nes paauglys jau ir pats šiokį tokį gesintuvą tokį turi. Iš tiesų, paauglio psichinė jėga priešintis poveikiams, jinai išauga žymiai. Ir paaugliukas jau tampa tokiu visai neblogu konkurentu tėvams. Jau jisai ir pats turi tam tikrų argumentų, prisirankėjos, jau ir kelia klausimus, kritikuoja tėvus. Tėvai ten būna, neturi ką atsakyti ir taip toliau. Tai dažnai būna, kad paauglystė užklumpa ne tik tai patį vaiką, bet ne ką mažiau tėvus. Kad štai ai čia jau ir būna ten, kad tėvams reikia kokio pusmečio, kad jie jau susivoktų, kas čia įvyko. Ai, kad čia šitas reiškia jau yra paauglystė, vadinasi. Okei, okay, tada tėvai irgi bando jau keisti bendravimo taktiką, suteikti vaikui daugiau erdvės, nedaryti problemų iš visų ten to paaugliuko reakcijų ir taip toliau. Problemų turi tie tėvai, kuriems yra sunku atsitraukti nuo savo tų senųjų pozicijų. Atsitraukti nuo savo įsitikinimo, kad va, turi gerai bus tik tai pagal mane. Bet tada paaugliui, norint turėti daugiau autonomijos, privatumo ir savo tokios erdvės pavadinkim, paauglys tada yra priverstas ryškiau ginti save. Ginti save, kovoti dėl savo kažkokių nu, ten teisių, atleisk viešpatį už šitą nuvalkėtą, kai sakant žodį. Bet jeigu pažiūrėti iš kitos pusės, tai kas paaugliui lieka, jeigu tėvai sako, bus taip ir viskas, kas tu toks, aš čia va pas mane ten 45 metų yra patirties ir pasiekimai ir karjeros ir aš žinau, o vaikui reikia atrasti save ir nu, tada galima susiorganizuoti šeimoje daugiau dramos, jeigu tėvai nėra lankstus.
Kartais paaugliai yra mažakalbiai, užsidarę. Kaip juos prakalbinti?
Pirmą klausimą aš norėčiau iškelti tokį, o kam reikia tuos paauglius prakalbinti? Sakau tą rimtai, nes nebūtinai paauglio kalbėjimas rodo jo gerą būseną, jo, kad jam viskas gerai ir taip toliau. Yra normalu, kad nemaža dalis paauglių neturi poreikio, reiškia ten, pliurpti su mama arba su tėčiu. Paaugliai būna dėkingi, kai tėvai supranta jų tą norą pabūti šiek tiek atsiribojus ten nuo šeimos to šurmulio ir taip toliau. Tai kalbinimas paauglio ir tokia, pavadinkim, invazija, kad tu čia nekalbi, tai ir tai yra problema, geriau šitų idėjų jų atsikratyti, išmesti jas iš galvos. Kita vertus svarbus dalykas yra, kad tėvai vis dėlto turi turėti pakankamai tvirtą jausmą, kad paaugliui yra viskas gerai. Bet tai nereiškia, kad jį reikia ten daryti kryžminės apklausas ir taip toliau. Užtenka tiesiog dažnai, užtenka nu, paklausti, nu, kaip laikaisi. Ir paaugliai sako, nu, normaliai, gerai. Nu, gerai tai ir gerai. Jeigu lieka jausmas kažkoks, kad, nu, kažin ar taip jau ir gerai, nes kažkoks įtartinas jis ten atrodo, gal jis ten liūdnas, piktas ar kažką, galima paklausti pas kitą šeimos narį, kaip tavo atrodo, ar jam viskas gerai. Nu, ir kitas šeimos narys sakys, nu, atrodo, kad normaliai. Nu, jeigu taip atrodo, tai gal taip ir yra. Galite pas savo paauglį paklausti, beje, ar jisai nori daugiau bendrauti, ar mažiau bendrauti. Ir paaugliai paprastai būna dėkingi, kad tėvai supranta, kad nu, nereikia lyst į jų tą erdvę, nereikia siekti kontakto.
Kaip reikia reaguoti, kai paauglys išlieja savo nevaldomas emocijas pyktį?
Pirmiausia, praktinis toksai patarimas būtų, kad nereaguoti tuo pačiu, ar ne? Žodžiu, nes paaugliai turi daug, reiškia, sveikatos dažnai ir jų ta agresija gali būti, nu, nešanti dėja pasekmes kažkokias. Tai jeigu jau lieja tą pyktį, tai geriau nebandyti tuo momentu parodyti, kas čia viršininkas, kad ir kiek ten tos masės svorio kategorija ten pas kokį nors tėtį būtų. Geriau pasakyti, kad toks elgesys yra nepriimtinas, nu, vienokia ar kitokia forma, kad šitai būti negali, čia nenormalu. Mes apie tai pakalbėsim vėliau. Ta prasme, neiti į mūšį, kaip sakant, išsitraukus ten kalaviją, nei tėčiui, nei mamai. Bet labai svarbu yra netrukus po to ieškoti priežasčių, kodėl taip vyksta. Nes atvira agresija, kas tai yra, pavyzdžiui, kad ten mušimas, grasinimai peiliu, spjaudimas ant žmogaus arba keiksmažodžiai, jie negalimi yra. Tai yra jau nu, negerai, nenormalu ar nesveika, kaip norim, taip galim sakyti. Tai šitas problemas tėvai turėtų inicijuoti spręsti, ieškoti priežasčių. Nu ir ką, ir pasakytina šitam kontekste taip pat, kad dažna priežastis yra vaiko priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų, kuri va, duoda tokias pasekmes vaiko ryškės neigiamas emocinės reakcijas.
Ir paauglys, ir telefonas, paauglys, ir kompiuteris dažna šių dienų paauglio paveikslas, kuris sukelia sunkumų tiek paaugliui, tiek jo artimiesiems. Ką patartumėte, kai paauglys nuolat įnikęs į išmanų, į mobilų, į telefoną ar kompiuterį, tampa vangus, skundžiasi nuoboduliu?
Ta, ką pasakėte apie vangumą, skundimasi nuoboduliu, viskas nervina, viskas neįdomu, be ryšio ir taip toliau, tai yra simptomatika jau tos emocinės priklausomybės nuo kompiuterinių žaidimų arba nuo to vadinamo skrolinimo arba nesibaigiančio sėdėjimo, reiškia, filmukose, tose trumpuose ir taip toliau. Nuo jų irgi išsivysto priklausomybė. Tada reikia spręsti šitas priklausomybės problemas.
Kai kurie tėvai savo vaikams visiškai apriboja naudojimąsi išmaniuoju telefonu ar kompiuteriu skirtą žaidimams ar tūnojimui internete. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu?
Aš sakyčiau taip, jeigu kalbam apie tuos standartinius kompiuterinius žaidimus ir ten sėdėjimą tuose reiškia, filmukose, ten nesibaigiančiuose, man yra sunku atrasti kažką gero ir naudingo tame. Aš manau, kad tai yra toks niekinis užsiėmimas vaikams, kurio nu, visai nereikia. Na, tačiau galimas ir kitas požiūris, jis irgi, sakykime, apie tai, kad, nu, o kodėlgi ne? Nu, gal ir kodėlgi ir ne. Tačiau svarbu yra laikytis tų tam tikrų normų. Sėdėjimo kompiuterį ar telefonė. Reiškia, jeigu kalbam apie paauglius, tai iki 16 metų ten kokia pusantros valandos turėtų būti nu, nedaugiau mano požiūriu. Jeigu yra daugiau nekontroliuojami tie sėdėjimai, nu, tai yra bėdų. Ir, reiškia, vaikai tikrai tada ne tik tai, kad reakcijos emocinės prasideda pykčiai ten ir visa kita, bet krenta apskritai pažintinis interesas. Viskas be ryšio, nieks neįdomu, nėra ką veikti, nebesinori mokytis, pamokos ir visa kita, netgi draugai pradeda būti nebeįdomu ir taip toliau. Čia yra didelė bėda šito mūsų laikmečio, didelė bėda. Aš galvoju, kad žaidimas liberalių požiūrių į tai, kad ai, nu, čia va tokie laikai, tai čia va technologijos, kad čia viskas normalu, kad pasaulis eina link ten, nu, gerai, kol mes nu, neklausėm vieni kitų, ar čia taip jau ir yra, nu, žodžiu, ar čia taip jau ir reikia, ar tai yra normalu. Nu, jeigu neklausėm, tai neklausėm. Bet jeigu pradedame gilintis, kiek tai duoda naudos ar žalos, nu, tada prasideda toks nevienareikšmiškas paveikslas. Yra daug bėdų. Žmonės tiesiog tėvai va, kenčia nuo vaiko priklausomybės, nuo šitų dalykų.
Daugelis tėvų yra labai užimti, nuolat skuba, kartais net neturi laiko bendrauti su savo vaikais. Ar tiesa, kad dažnai su paaugliais bendraujama tuomet, kai kyla įvairių sunkumų?
Na taip, irgi čia, kaip sakant, blogai elgtis, čia ne tik paaugliams ir vaikams, mažiems vaikams irgi, blogai elgtis yra būdas gauti tėvų dėmesio, kai kitais būdais jo gauti neįmanoma. Taip, tada tėvai, kurie neturi to laiko bendravimui, jo atranda, kai įvyksta kažkokia, atsiranda priežastis argumentuota, kad įvyksta kažkoks įvykis, kur tėvai ten turi eiti, aiškintis ir panašiai. Tačiau šitokių dalykų prevenciją geriau daryti, nuskiriant laiko turiningam pabendravimui su vaiku, su paaugliu, nes tos investicijos jos atsiperka, kaip rodo praktika, tada kyla mažiau problemų, jos jeigu kyla lengviau sprendžiasi ir būna mažiau neigiamų emocijų, negu kad, reiškia, ten gaisro gesinimo būdu bendraujam su vaiku, nes kitaip vaikas negali prisišaukti tėvų.
Kaip reikia kalbėti su paaugliais, kad jiems būtų priimtina, kaip mokyti nemoralizuojant, o gal priešingai reikia moralizuoti, priminti, kad pavyzdžiui, mano laikais vaikė taip tikrai nebuvo.
Užjaučiu tuos paauglius, kurie girdi savo namuose, kad mano laikais to nebuvo. Kiek atsimenu, ten iš vienos tokios paskaitos, reiškia, lektorius pristatinėjo, kad panašus tekstas, vat, kad dabar jaunimas yra sugedęs, mūsų laikais taip nebuvo, jau randamas ant Babilono ten kažkokių iškasenų, ant puodų ar kažko užrašyta, kad mūsų laikais taip nebuvo. Come on, kaip sakant, nu, ne, gal nereikia, nu, prisipažinkim, kad čia yra kiekvienos žmonių kartos tokia ypatybė, kad nu, mums nu, ir atrodo, nu, jo, kad tas jaunimas kažkoks netoks, kokio mes tikimės. Aš tai tokį propaguoju gerai veikiantį principą, tai yra žiūrėti nuoširdžiai į paauglį, nuoširdžiai lygiai vertiškai ir partneriškai. Bet nuoširdžiai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nebūtų dvigubų standartų, dvigubų taisyklių kažkokių namuose, kad jeigu galioja taisyklės, tai jos galioja visiems. Jeigu, reiškia, paauglys ten turi tvarkyti savo kambarį, tai ir tėtis turi tvarkyti savo kambarį tenai, pavyzdžiui, ne tik mama. Ir panašiai, jeigu indus turi plauti ir vaikas, ir tėtis turi, nu, reiškia, grafik, nu, turi būti šitie dalykai. Nes kitaip, jeigu matom, kad vaikas mato, kad tėtis dirba ten išėjęs, reiškia, mamutą medžioja, ten labai svarbu darbą dirba, o grįžęs namo jisai guli, o čia aš turiu ten bulves skusti ar dar kažką daryti. Na, tai vaiką yra sunku įtikinti, kad tą mamutą pagauti yra labai sunku ir taip toliau. Tai jeigu matom gulinti tėtį, tai vaikas irgi nori gulėti, jis irgi nori savo kompiuterio ir taip toliau. Moralizavimas, čia aš net kalbėt apie ką nematyčiau, gerai yra vaikams tėvai, kurie siūlo tokį požiūrį, kad o davai padarom, kad nu, ir tau būtų gerai, ir man būtų gerai, pavyzdžiui. Ir tartusi dėl to, kad, sakykime, netgi tais žodžiais, kad davai darom vienas kitam paslaugą. Reiškia, tu nuskuti bulvių, o aš tau ten, nežinau, pripučiu padangą dviračio ar ten kažką tokio.
Laimi abu, tiek tėvas, tiek vaikas.
Būtinai turėtų tai būti. Vis dėl to, kas yra paauglys. Tas paauglys yra greitai būsimas tarp mūsų jaunas arba mažas, nu, jaunas suaugęs, kuris taip, jis neturi patirties, jis pats nežino, kas su juo darosi ir taip toliau, bet paauglys savo žmogiškąją vertę jisai supranta per tai, kaip į jį žiūri vyresnioji karta. Jeigu žiūri kaip į pastumdėlį kažkokį, kuris dar nieko nesupranta, tai paauglys irgi gali augdamas galvoti, kad jūs čia patys nieko nesuprantat ir panašiai, bet jeigu jis jaučia kitokį požiūrį, tai jisai ir pats geriau jausis ir negalvos, kad ir mes čia tokie esam visiški senoviniai kažkokie.
Kartais paaugliai yra linkę derėtis, ginčytis. Ar visais atvejais verta ieškoti kompromisų?
Aš matyt tokį labiau siūlyčiau eiti per argumentų stiprumą. Kompromisas apskritai yra gera idėja santykiuose tarp žmonių apskritai. Tačiau reikia pasižiūrėti, na, kokios kortos dedamos ant stalo. Ir jeigu paauglys ten sako, davai, aš nuskusiu vieną bulvę ir žaisiu visą sekmadienį ten kompiuteriu, nu, gal čia nėra labai, labai stiprus argumentas. Apie tokias manipulacijas galim nekalbėti. Bet šiaip geri tėvai, man atrodo, nu, turėtų išklausyti, įdėmiai išklausyti, ko vaikas nori. Ir įsiklausyti, ir jeigu tie poreikiai yra suprantami, tokie realistiški, ne tokie, kaip aš čia ką tik sakiau, tai man atrodo, reikėtų svarstyti vaiko klausimą. Kartais siūlau tokį požiūrį, tėvams laikytis, ateina vaikas, sako, aš noriu ten kažko. Ir galėtų tėvų būti klausimas toksai pirmas, o kodėlgi ne? Ar ne? Mes vaiko ten paauglio atžvilgiu būtume tokie prieinami, pozityvūs ir patenkinantis poreikiai, jeigu mes galim, jeigu mums dėl to nėra problemų. Bet gali būti ir atsakymas, nu kad ne. Pavyzdžiui, ateina vaikas ir sako, davai savaitgalį važiuojam ten prie jūros. O tėvai, pavyzdžiui, yra sugalvoję kažką kitą į sodybą ten, arti dirvą, arba ten veja šienaut, arba tiesiog ten kažkur į kapus ir taip toliau. Tada sako, nu, atsiprašau, nu, neišeina, nes yra objektyvios aplinkybės. Tai va, tai aš taip įsivaizduočiau, kad jeigu galim taip, mesgi norim, kad mūsų vaikams su mumis būtų gerai, bet ne bet kokią kainą. Mes, man atrodo, auklėjime labai veikia tas protingumo, racionalumo kriterijus irgi.
Be mūsų minėtų, kokių kitų bendravimo iššūkių iškyla tėvams, kurie augina paauglius?
Man atrodo, kad apskritai vienas iš tokių momentų, į ką norėtųsi man atkreipdėmėsi, yra tas toksai tėvų toks gana neretas, kaip ir funkcinis požiūris į santykį su vaiku, su paaugliu. Tai yra, ar vaikas paauglys viską gerai daro. Nu, gal jo ir reikia, nesiginčykim, bet vaikui ir paaugliui augant, vystantis, vis dėlto reikalingas tas besąlyginės meilės momentas, ar ne? Kad nu, ne viskas yra dėl to, kad tu kažką ten padarėjai, bet aš tau duodu, kaip tėvas ten, pavyzdžiui, aš tau duodu kažką ten, dėl tavęs kažką darau, vien dėl to, kad myliu tave. Man labai yra įdomus vat, ir pavaizdus psichologiškai vat, toksai, išsamus ir geras, ir aš siūlau tą epizodą iš Evangelijų, ten man atrodo yra, ar ne, sūnaus palaidūno ta scena, kur ateina vienas iš dviejų sūnų, jaunesnysis, pas tėvą, sako, duok man mano visus pinigus, aš nenoriu čia būti, palikimą reiškia, aš einu ten kažkur laimės ieškoti. Jis išeina, nu tėvas ką daro, jisai duoda jam, nu tu nori, aš tau duodu. Tas sūnus išeina, išleidžia, ten bergžiai praleidžia, reiškia, tuos pinigus ir kai jau visai jam yra blogai, jisai grįžta pas tėvą. Yra įdomi tėvo reakcija, žodžiu. Tėvas vietoj to, kad sakytų, nu, tai ką, kas teisus buvo, reiškia, nu, tai dabar tu klausysi manęs ir dar ten 20 metų į priekį. Ne, tėvas šitoj scenoj, jisai sako, kaip gerai, kad sūnus grįžo. Nes buvo prapuolęs ir vėl reiškia atsirado. Tai aš taip suprantu tą besąlyginės meilės poziciją, kurios nu, mums visiems reikia, ne tik mūsų paaugliams. Ir gerai yra tiem paaugliam, kurie nu, gali vat, klysti, daryti klaidas, bet kad jie gali žinoti, kad galės grįžti pas tėvus ir bus apkabinti.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, jūs girdite laidą Renkuosi sutarti. Šios laidos tema – kaip sugyventi su paaugliais. Laidos pašnekovas – psichologas Andrius Atas. Tęskime laidą apie paauglius. Ką galima pasakyti apie paauglių savarankiškumą? Kaip reikia ugdyti paauglių savarankiškumą ir kartu diegti atsakomybės jausmą?
Geras praktinis klausimas, reiškia, dėl savarankiškumo aš sakyčiau taip, nors tai neretai būna toks visai nemažas iššūkis tėvams, tačiau svarbu prisiminti, kad vaikas paauglys įgyja savo asmeninę patirtį taip vadinamų eksperimentavimo būdu. Tai reiškia, kad viena geranoriškų tėvų išaiškinimo va taip daryk, taip nedaryk, neužtenka ir paauglys arba jaunuolis susirenka savo patirtį, kaip sakant, savo kailiu. Jis turi įgyti patirtį to, kas yra tai, apie ką kalbam, kas yra blogis, kas yra meilė, kas yra ten gerai, kas negerai ir taip toliau. Tėvus labai gazdina tie visi dalykai. Pavyzdžiui, ten, nu, ten kokios 13 metės mergaitės dukra sako, aš noriu pas draugę nakvoti penktadienį vakare. Kyla nemažai klausimų, ar taip galima, ar ten bus saugu ir taip toliau. Yra nemažas iššūkis ir mano mintis yra, kad labai svarbu leisti vaikui įgyti patirties, tačiau maksimaliai užsitikrinant saugiklius įvairius. Reiškia, neturėtų būti kažkokių baltų dėmių toj programoje, reiškia, kažkur vaikas išėjo ir taip toliau. Vis tiek turime žinoti, su kuo jis yra, ar ten saugu, ar bus suaugusių žmonių, ten jeigu pavyzdžiui nakvoja ten pas draugę, ar ten bus mama, ar ten nebus vartojamas alkoholis ir panašiai. Ir svarbus labai vaidmuo, ką tėvai tikrai gali daryti vat, su paaugliais, tai yra padėti paaugliui įsivertinti įgytą patirtį. Sakykime, jeigu viskas gerai įvyko, tai gerai, bet jeigu, pavyzdžiui, kilo kažkokios problemos, prisiliuobė ten, prisigėrė ar ten dar kažkas, neduoktų dievė, tai yra naudingiausia, aš sakyčiau, kai tėvai nu, paskui susėdi ir kalbėsi, nu, ir kaip tau taip įdomu yra. Tu čia, nu, aš tau taip įdomu gyventi, tai ta hebra ten, reiškia, viskas gerai, manai, su jais yra. Vaikas pats gali iš tų klausimų neišsikelti savo, nu, paauglys turiu menį. Vaikas iki 18 metų, dėl to aš čia tai vaikas, tai paauglys sakau. Ir tie klausimai gali tokį, nu, pažadinti tokį gerą kritinį mąstymą, žvilgsnį iš šalies ir padėti vaikui pasirinkti. Nes jeigu pasirinkimai vyksta savo patirties pagrindu, tai yra labai gerai. Tai yra žymiai geriau, negu kad kažkas pasakė, va šitaip darykit, šitaip nedarykit ir, nu, gerai, jeigu jūs taip pasakėt, taip ir darysiu. Bet ar nuo to aš būsiu laimingas, ar atrasiu savo asmeninį kelią, ten pašaukimą ir ką tik norit, nu, abejotina. Tai visi tie dalykai turi tapti mūsų, kiekvieno asmeniškai. Dar prie šito, ką galima pridėti, kad tokiais atvejais, jeigu tėvams kyla tam tikras, nu, kaip ir rizikos jausmas, nu, tai aš irgi čia pasakysiu, aišku, gal nejaukiai skamba, bet rizikos jausmas, vat, turint paauglių namuose, nu, jisai yra, nu, jis turi būti ten visiškai atsipalaiduot ir, kaip sakant, relaksuot, kaip paauglys išėjo kažkur ten į diskoteką, ten į šokius ar dar kažkur į vakarėlį. Nu, tai negalim turbūt, bet tai irgi yra normalu. Yra normalu nežinoti, kuo baigsis, ar tikrai viskas gerai baigsis.
Žodžiu, tėvai auginantys paauglius visada turi išlikti budrus.
Taip, sakyčiau taip. Budrus, bet ne persekiojantis, nekontroliuojantis, neterorizuojantis, nemoralizuojantis, bet budrus, prieinami ir siūlantis pasikalbėti, siūlantis, ta prasme, su mintim, kad vaikas gali atsisakyti, žodžiu, o ne tai, kad reikalaujantis pasikalbėti apie vat, tas patirtis būtent, kurios įvyksta.
Vaikai daug išmoksta stebėdami savo tėvus. Vaikams jų tėvai yra sektinas pavyzdys. Kokią įtaką suaugusiųjų elgesio modeliai gyvenimo pavyzdys turi jų pačių bendravimui su paaugliais?
Esminį vaidmenį atlieka tėvų pavyzdys, tėvų elgesio gyvenimo modeliai ir taip toliau. Ir čia moralas galėtų būti toks, kad jeigu taip yra, vadinasi, nu, tėvams reikia pradėti nuo savęs. Jeigu ten kyla problema, pavyzdžiui, ten grįžo ten jaunuolis su kuopeliu, ten pavyzdžiui, ir ne iš kažkur. Nu, ir aišku, drama šeimoje, kaip čia dabar, čia taip negali būti ir taip toliau. Bet šalia mes žinom, kad nu, tėtis irgi būna su kuopeliu. Tai tėti, tai kodėl tu su kuopeliu? O sūneliui yra problema. Nu, kas čia yra? Nu, čia yra kažkas, nu, jau kažkoks nonsensas. Taigi mes auginam patys protingi, būdami auginam protingus vaikus. Nu, ir vaikas mato, jeigu ten tėtis ant kamščio užmynęs būna, o mūsų gimylimas paauglys, jis irgi nori, reiškia, būti toks pat nuostabus kaip tėtis. Jis irgi tada laižo ten tą sultį, kai sakant. Tokie, čia kaip sakant, juokaujam, bet jeigu rimtai, Ir jeigu kalbėti apie rimtus dvasinius dalykus ar tikėjimą, tai čia yra gerai, kad taip yra. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes jaudinamės ir esam susirūpinę dėl to, kad mūsų ten vaikas ar paauglys jaunuolis neatras, reiškia, tikėjimo, kuris yra didžiulė dovana ir laimė žmogui, tai čia galėtų būti kaip ir toksai nuraminimas, kad jeigu mes patys, eidami savo tikėjimo keliu, išgyvenam džiaugsmą, laimę ir jeigu tikėjimas mums padeda gyventi, tai tas mums yra ant kaktos parašyta ir vaikas, paauglys ten, kuris vaikšto ne į bažnyčią, o gal apie bažnyčią ten daugiau, nu, dažniausiai ir ne, ten paaugliai nelabai nori su tėvais ten sunku priešnekinti būna ir taip toliau, tačiau jie vis tiek žiūri, kaip tie tėvai gyvena. Ir jeigu tėtis ten savaitę atidirbęs, nervuotas visas, o sekmadienį nuėjo iš ryto į mišęs ir grįžo, kaip saulelė šviečia, tai vaikas galvoja, nu kas ten atsitinka vat, toj bažnyčioj arba toj bendruomenį, nesvarbu, nebūtinai vien tik tai mišios. Reiškia, kad tas tėtis toks išsišiepęs ir geras, šiltas grįžta. Tai va, tai liudijimas yra mūsų viltis kaip tėvų.
Kaip galima perteikti tikėjimo vertybę paaugliams, kurie atmeta bet kokį vyresnio, daugiau išmanančio žmogaus autoritetą?
Man atrodo, kad tokiais atvejais, kai vaikai atmeta mūsų vertybės, tai yra gera proga, aš čia nejuokauju ir nebandau išsisukti nuo klausimų, bet rimtai sakau, yra gera proga savęs paklausti, o palauk, o kodėl aš vaikštau į bažnyčią, o kodėl aš noriu, reiškia, man yra būtina, kad vaikas irgi lankytųsi mišiose ir sakytų, kad jisai tiki Dievą. O ko aš bijau, ar aš bijau, kad jeigu vaikas nevaikščios, tai kas atsitiks? Tai va, čia yra tokie klausimai, kur suaugę žmonės gali pagilinti nu, savo kažkokius požiūrius, surasti atsakymus, nes gali paaiškėti, kad mes pradedame rūpintis kitais, taip, ta prasme, tais pačiais vaikais ar paaugliais, jų tenai, reiškia, dvasiniais ten kažkokiais reikalais, labiau tada, kai mes patys savo esam apleidę. Kaip sakė vienas draugas italas toksai, sako, aš esu dėkingas savo tėvui, kad jisai rūpinosi ne mūsų šventumu, o savo šventumu. Suprantat, man šitas posakis yra padaręs labai didelį įspūdį ir aš stengiuosi būtent tokiu būdu žiūrėti, kad ką aš galiu kaip tėvas, sakykime, padaryti, tai yra nu, tikrai rūpintis, o palauk, o kaip yra su mano tikėjimu ir panašiai. Suprantu, kad čia nemažas yra iššūkis, bet vaikai yra mūsų docentai, kurie, kai jau niekas, kai jau valdžia mūsų negali įtikinti, ten kaimynai ar kas ten dar, nežinau, gali iš viso įtikinti kažkuo, tai vaikai yra tie docentai, profesoriai, kurie nuo mūsų neatstoja ir nepalieka mūsų užrūkti kažkokiam komforto liūne, o mūsų taso tysia už ausų sugrįžti į tikrovę ir būti žmonėmis iki galo, nes mes negalime, kai į mūsų kreipiasi namuose vaikas, negalim padėti ragelio ir sakyti, ai, čia kažkaip nenoriu su šiuo žmogum kalbėti. Vaikai yra tie, nuo kurių mes negalim išsisukti ir ačiū Dievui.
Pakalbėkime apie sutvirtinimo sakramentą. Priimdami sutvirtinimo sakramentą, įžengiame į subrendusio žmogaus tikėjimo gyvenimą. Gal paauglių ruošimas sutvirtinimo sakramentui yra pernelyg ankstyvas, kai jaunas žmogus dar nėra visiškai apsisprendęs ir tai atlieka aplinkinių ar tradicijos skatinamas?
Čia yra tokia ne visai mano sfera, kur aš sakyčiau, kad ten katechetai arba kunigai ar kiti va, žmonės bažnyčios galėtų tiksliau matyti situaciją ir tiksliau atsakyti šitą klausimą. Tačiau mano bendras įspūdis yra, kad nu, kodėlgi ir nesiūlyti to vat, ir paaugliams, nes yra gerai kartais, kai kažkas šalia esantis pasiūlo kažkokius dalykus iš meilės mums, nes tam žmogui atrodo, kad tai bus gėris man, ar ne. Arba, nu, tradicija irgi, man atrodo, yra mūsų tikrovės dalis, kuri visai gali gerai suveikti. Tik tai, aš sakyčiau, riba yra, kad neperspausti su pasiūlymu, ta prasme, kad neprimesti paaugliui savo valios, o pasiūlyti ir sakyti, nu, man atrodo, kad gerai yra va, toks dalykas ir ta pati tradicija ir taip toliau, bet gerai būtų, kad paauglys pats pasirink, nu, kad tai būtų jo sprendimas, jo pasirinkimas, žodžiu, o ten maždaug nertis iš kailio tėvams, kad bet kokią kainą įtikinti, vat, kad taip reikia, kaip reiškia, aš esu girdėjęs, sako, vat, reikia sutvarkyti vaiką, o paskui jau jis galės tada savarankiškai nevaikščioti į bažnyčią, o mūsų sąžinė bus rami. Tai tegu vaikas padaro pasirinkimą. Ir jeigu jisai sakys, nu gerai, tai einam tą sutvirtinimą. Ir gali taip ir atsitikti. Tos tokios geros iniciatyvos gal nereikia paleisti, nes vis tiek žmogus yra tokia būtybė mano supratimu, kad yra gerai, kad jam kažkas stuksena taip periodiškai. Bent jau man taip yra, kad kažkas kažką klausia, siūlo, tai ar tu nenori kažko ten ir taip toliau. Taip atsibundi iš kažkokio hipnotinio kažkokio letargo ir galvoji, betgi čia gal geras dalykas. Aš taip įsivaizduoju, kad taip mes galim ir padėti vieni kitiem gyvent. O jeigu ne, tai ir ne.
Žodžiu, paauglys yra laisvas pasirinkti.
Tegu būna laisvas pasirinkti ir mes kaip tėvai irgi galvokim, kad ir mes esam laisvi pasirinkti. Tėvams tokį požiūrį siūlau, kad geri tėvai neprivalo išspręsti visų vaiko ten paauglio problemų. Jau nekalbant apie dvasinės problemas, reiškia, mes gimstam šitam pasaulį, kiekvienas turim savo atskirą gyvenimą. Netgi būdami ten paaugliais, ar netgi vaikais, vis tiek, pažiūrėkit, kiekvienas gyvena savo asmeninį gyvenimą. Tas vaikas bėgo, pargriuvo, tai nu jam skauda, bet tai yra jo skausmas. Mes galime ką? Mes galime būti šalia, paklausti, kaip jisai jaučiasi, kažkaip paguosti ir taip toliau. Tai yra mūsų egzistencinė duotybė ir aš manau, kad mes laisvi tame požiūrėje ir galime būti tiek tėvai, tiek paaugliai, kad duoti vieni kitiems tam tikram gyvenimo periodui.
Na ir paskutinysis klausimas, remdamasis savo patirtimi ir žiniomis, ką galėtumėte patarti mūsų radio klausytojams, kurie bendrauja su paaugliais?
Mano asmeninė patirtis ir mano draugų, kurių patirtis man yra įdomi, leidžia tokią mintį formuluoti, kad kontaktas, va, tas bendravimas su paaugliu arba kas yra paauglys, tai yra žmogus, kuris atradinėja šito gyvenimo, šito pasaulio vertę, yra puiki proga pačiam suaugusiam žmogui iš naujo atsakyti savo į klausimus, kur atrodė jau prieš 100 metų tas atsakymas yra rastas. Man labai imponuoja pozicija, kai vat, suaugę žmonės, dirbantis arba tiesiog bendraujantis su paaugliais, savo formuluoja, kad jie kažko mokosi iš tų paauglių. Mokosi požiūrio, mokosi džiaugtis gyvenimo, mokosi matyti dalykus pasaulyje tų paauglių akimis. Ta prasme, trumpai tariant, ką aš vat, ir sau linkiu pirmiausia ir galbūt visiems kitiem, kad išeiti iš tos varginančios pozicijos, kad mes įsivaizduojam, kad aš kaip suaugęs, tai iš viršaus į apačią, reiškia, tą vaiką atseit ugdau auklėjų ir taip toliau, kaip neįdomu. Geriau yra, kai mes žiūrime į vaiko tą ugdymą, abipusiai, ne viena kryptimi, nes tikrovė yra tokia, kad ugdymasis vyksta abiem kryptimis. Tiek suaugęs žmogus ugdo vaiką, tiek vaikas ugdo suaugusį žmogų. Ir jeigu antras dalykas nevyksta, ta prasme, jeigu suaugęs žmogus nesimoko, tada jisai turi problemų kaip taisyklę. Reiškia, o problemų neturi tie tėvai, kurie mokosi iš to santykio su vaiku.
Dėkojame psichologui Andriui Atui už šį įdomų pokalbį, kad sutiko pasidalinti savo mintimis, kaip sutarti su paaugliais. Tikime, kad galima rasti kelią į kiekvieno jaunuolio širdį ir kad šioje laidoje išgirstos mintys padės geriau sugyventi su paaugliais. Dėkojame Jums, malonus Marijos radijo klausytojai, kad buvote su mumis. Sudie.
Sudie.